Stykkishólmi 25. ágúst 1965, Kristín Níelsdóttir segir frá. Hvenær heyrðu þessa sögu af kóngsbörnunum þremur, Kristín?
Það mun hafa verið haustin 1929. Þá var ég í drápuhlíð, innri drápuhlíð í Helgaðarsveit, hjá þessari konu.
Og hvað hún hefur gömul þá?
Hún var, já, hún hafði ekki verið svona á 30 aldrei eitthvað svolítið. Eða ekki mikið yfir 30.
Já. Og hún var úr Dölum, sagði við.
Já,
var ekki. Þú ekki hvað? Á hvaða bæði?
Nei, hún bjó eftir þá Hólmlátri, maðurinn er ekki að dað.
Hólmlátri
í... Ég held að sé hörðan,
þannig
ég ekki alveg veit sem það, það er í Dölunum.
Og hún hefur kunnað marga sögur þessi?
Já, hún kunni ýmislegt og það var hún líka sem sagði mér frá þessu kvæði sem ég var að tala um hana Álfheiði.
Já.
Já, og fór með það.
Mm-hmm.
En ég nam það ekki, eða jú, eitthvað af því en ég alveg týndi, mér var festist þetta í mér, ég hef hvergi heyrt að nema þarna.
Já.
Hún á son sem heitir
Sigfús.
Sigfús, ég man ekki, hann er einhver mennta maður, ég man ekki hvað.
Sigfús Staðarsson, já, já ég, nú er það hann, já.
Ha. Það var móðir hans.
Það var móðir hans, já. Já.
Ég held að hún hafi verið hafmælt þessi konu.
Mm-hmm.
Held það. Hún var mjög vel gefin. En heilsu lítil og svona... Og svona eitthvað illa með hana. Taugunum með eitthvað illa með hana. Svona hérna veikindi.
Já. Alls dáin.
Já, dáin fyrir þó nokkur.
Mm-hmm.
Þó nokkur mörg. Faðir hans skiptist aftur. Eftir að hann var hann fjörgamal maður og bjó í Dölum. En ég held að sé hættur að búa núna og komið til Reykjavík. Það var ekki komið hétt sinni konans. Nú vissar í endirnum á því, ég heldur en byrjir í upphafinu.
Já.